Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten vår i dag, første søndag i faste, den finner vi i Lukas evangeliet kapittel 10, fra det 17. til det 20. verset. De 72 kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn.» Da sa han til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere. Og likevel, gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen.» Amen. Og vi ber: «Kjære Herre Gud, vi takker deg for ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.» I leksieteksten vår i dag fra Johannes' åpenbaring, kapittel 12, leste vi om at den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Og i evangelieteksten fra Matteus, kapittel 4, leste vi om at djevelen kom til Jesus i ødemarka for å friste han. Og her i denne teksten som vi nettopp leste fra Lukas kapittel 10, snakker Jesus og disiplene hans òg om Satan og om de onde åndene. «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn», sa disiplene. Så i dag vil vi snakke litt om disse vonde maktene. Mange moderne mennesker er skeptiske, selv om de kan bli skremt av hvor mye vondskap og djevelskap som de ser utspille seg her i verden, så har de likevel vanskelig for å tro at det eksisterer en djevel, en personlig åndsmakt som står bak og liksom styrer og dirigerer all denne her vondskapen. Det er ganske vanlig i vår tid å tenke og snakke litt sånn diffust og uklart om kampen mellom det gode og det vonde. Men her er det viktig å være våken og forstå det store alvoret i situasjonen. Paulus skriver: «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet.» Og apostelen formaner oss til å ruste oss imot djevelen, sånn at vi kan holde stand imot hans lumske angrep. «Stor makt og arge list han bruker mot oss visst», som Luther sier i sin berømte salme. «På jord er ei hans like.» Men altså, svært mange moderne mennesker, de anser djevelen for ikke å være et verkeligt eksisterende personligt vesen. Når det er Halloween, vet vi, da er det populært å kle seg ut som skumle, ondskapsfulle vesener. For eksempel en ildrød, geitebukk-lignende person med to horn i pannen og hover og hale, og gjerne med en svær gaffel i hånda. Men hvem er vel så dumme at de tror at denne fantasifiguren, geitebukk-djevelen, er noe som virkelig finnes i virkeligheten? Djevelen er nå vel bare en oppdiktet figur, et symbol på ondskap. Er ikke han det da? Det er sant at akkurat den der geitebukk-djevelen er jo en oppdiktet figur. Det bildet av djevelen ble utviklet av noen kunstnere i middelalderen, mens i Bibelen står det ikke noe om noen som har akkurat et sånt utseende. Det nærmeste må vel være visjonen i Johannes' åpenbaring, kapittel 12, der djevelen framstår som en stor, ildrød drage med 7 hoder og 10 horn. Men den djevelen som vi har med å gjøre, og som vi trenger å vokte oss for, fordi han eksisterer og er farlig, han tilhører åndeverdenen. Så han har ikke kjøtt og blod, og han opptrer vanligvis usynlig. Vi får for eksempel ingen beskrivelse av hvordan han så ut da han fristet Jesus i ødemarka. Men det er helt klart der i den teksten at det var jo ikke bare en slags upersonlige vondskapens kraft som snakket til Jesus og fristet han ved å sitere fra skriften og tok han med opp på et høyt fjell og så videre. Nei, dette er en person, et personligt åndsvesen med betydeligt intellekt og makt og en sterk vilje til å overtale og bedra. Han har ikke eksistert fra evighet av Satan. Det navnet Satan betyr forresten fiende eller motstander på hebraisk, mens ordet djevel kommer fra det greske ordet diabolos, som betyr anklager eller baktaler. Han har ikke alltid eksistert, han er ikke fra evighet, sånn som Gud. Han er en frafallen engel. Og i likhet med alle de andre englene, så var han opprinnelig god, skapt av Gud. Gud befalte, og de ble skapt, sier salme 148, og inkluderer også englene, hele Guds hær. Antagelig skjedde det tidlig i skapelsesuka at englene ble skapt. Vi får ikke nøyaktige informasjon om tidspunktet akkurat. Men vi vet jo at da Gud mot slutten av den sjette dagen så på det han hadde gjort og skapt, så var alt svært godt. Det fantes ingen vonde fiende, ingen synd, ingen død. Men en tid senere så er Satan på plass i Edens hage i skikkelse av en slange for å friste menneskene til å synde imot Gud. Så på det tidspunktet, før denne fristelsen, så har det vært et opprør i åndeverdenen. En stor mengde engler, tusenvis av ånder, synda, de stilte seg bak sin sterke leder, djevelen. Hvorfor dette opprøret? Vi vet ikke helt, men Bibelen antyder flere plasser at stolthet og hovmod var grunnen. Det var visst spesielt en som ville opphøye seg selv og være Gud selv. Etter at opprøret var slått ned, og djevelen og alle hans engler var vist vekk, så prøver disse åndene hele tiden å gjøre størst mulig skade på Guds gode skaperverk. Med ordet «Har Gud virkelig sagt?» fikk den gamle slangen menneskene til å mistro Gud. Og det er en taktikk som djevelen har brukt utallige ganger siden. Etter syndefallet i Eden så er menneskeheten og resten av skaperverket også underlagt en forbannelse. Alt er blitt merket og preget av forgjengelighet og død. Djevelen ble verdens første, som han kalles. Og på grunn av arvesynder så er menneskene av naturen hans barn. De er fanget i djevelens sitt garn. De er skilt fra Gud, og de er fortapt. Men allerede like etter syndefallet så forkynner Gud protoevangeliet, det første løftet om frelse fra synd og djevel, med disse ordene sagt til slangen. «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett, eller ditt avkom, og hennes ett, hennes avkom. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.» Står det i 3. kapittel av 1. Mosebok. Altså, en frelser, en som er født av en kvinne, skal komme og knuse Satans makt. Han skal ramme slangen eller djevelen sitt hode, Men nettopp i det denne frelseren gjør det, så blir frelseren selv dødeligt såret. For djevelen, slangen, skal ramme helen. Helen til denne frelseren, sånn at han dør. Og lang tid senere, når Jesus lider og dør på Golgata, på grunn av denne syndens slangegift, så går dette løftet i oppfyllelse. Ved sin død skulle Jesus gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som har frykt for døden, var i slaveri gjennom hele livet. Som det står i Hebreerbrevet kapittel 2. Men djevelen er jo så intelligent og klok. Hvorfor forstod ikke han at han faktisk ødela fullstendig for seg selv? Da han jobbet på for å få Jesus arrestert og drept. Det betydde jo at det ble over og ut for djevelen når det skjedde. Hvorfor forstod han ikke hva han gjorde? Satan kjente utvilsomt til de gamle bibelske profetiene om Messias og hans frelsesverk. Likevel så ledde han Judas Iskariot til å forråde sin herre og sette hele prosessen i gang. Så djevelen må nok der og da ha vært helt forblindet av hatet sitt mot Gud. Det ble en blindsone der for han, sånn at han ikke skjønte betydningen av det som skjedde. Noen og 30 år tidligere hadde han forsøkt forgjeves å rydde det lille Jesusbarnet av veien. Vi husker Herodes sitt massedrap på smågutter i Betlehem. Det lyktes ikke, men nå skulle det endelig lykkes. Menneskesønnen ble tatt til fange, han ble dømt til døden. Svake, blodige, elendige så han ut da han ble ført til Golgata for å bli henrettet. Det så ut som at alt var tapt for Jesus, da han dødde en skamfull og langsom og pinefull død der på korset. Men i virkeligheten var det helt motsatt. Det var dødens og djevelens makt som ble overvunnen. Døden og graven som liksom oppsluker alle mennesker. Døden og graven ble nå selv oppslukt for evigt av Herren vår Gud. En døde for alle. Guds hellige og uskyldige sønn fornedret seg og ble gjort til synd for oss, i stedet for oss, for at vi i han skulle få Guds rettferdighet. I Kristus forsonte Gud verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem, eller oss, hele verden, våre misgjerninger. Og siden den gangen så proklameres budskapet om denne forsoningen til menneskeheten. Og Gud overrekker sin gave til oss, nåden, i ord og sakrament. Evangeliet er Guds kraft til frelse, og vi får bare ta imot, helt gratis og ufortjent. Gud kaller oss fra mørket og inn i sitt underfulle lys, og gir oss nytt liv ved troen. Altså, djevelen og dødens makt har mistet makten sin over oss. Vi har sluppet ut av snara der vi var fanget. Anklageren djevelen kan ikke lenger anklage oss, fordi Jesus har beseiret ham ved sin død og oppstandelse. Da de 72 disiplene kom så glade tilbake til Jesus og sa, Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn. Da sa han til dem, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Jesus hadde sett det på forhånd, et syn om det som snart skulle skje på Golgata. For vi vet at et par dager før sin død på korset, da sa Jesus, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Det var derfor Jesus var kommet. Ved sin død skulle han gjøre ende på han som har dødens makt, det er djevelen. Og befri dem som har frykt for døden, var i slaveri gjennom hele livet. Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn, sa han. Men selv om Satan er blitt beseiret etter dette avgjørende slaget, så fortsetter djevelen å kjempe til siste slutt imot Gud og imot alt og alle som tilhører Gud. Han er som ei rasende, brølende løve som går omkring for å finne noen å sluke og ødelegge. Han vet at han har begrenset med tid. Timeglasset renner ut før han en gang skal kastes i den evige ild. Så sammen med englerherren sin så er han fullt fokusert på å skade flest mulig mennesker, både kroppen og eiendelene deres, men mest av alt sjela, ved å lede dem til vantro og holde dem nede i fangenskap. Paulus skriver, denne verdens Gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet. 2. Korinterbrev kapittel 4. Og de som er troende, de prøver djevelen å føre vill. Når ordets såkorn sås ut, da prøver Satan og englene hans å forstyrre, ta ordet vekk, så det ikke skal få slå rot i hjertene til tilhørerne og leserne. Han er spesielt opptatt av å ødelegge for Guds barn, forfølge den kristne kirka, men han er også ivrig etter å bryte ned forståelsen av hva som er rett og galt, og hva som er Guds gode ordninger for familien, i samfunnet. Han er ivrig etter å skape ufred i verden, skape vold og krig. Djevelen spyr ut en strie strøm, en lange elv av falske lære, vondskap og åndelige forurensning etter de kristne, for å få dem til å miste fotfeste og rive dem vekk. Via alle mulige slags kanaler jobber djevelen med å styre sin destruktive påvirkning inn i alle sine hjerter og alle sine hjem. Han er en særdeles dyktig bedrager, han er løgnens far, han er en morder, og han kan skape seg om til en lysets engel, skriver Paulus. Det vil si, djevelen kan få vondskap og urenhet og falske lærer til å virke så vakker og sympatisk og harmløs. Mot slutten av endetiden så vil det stå fram falske profeter og lærere med kraft ifra Satan, som skal virke med store makt, imponerende under og falske tegn, for å forføre mennesker så de må gå fortapt, skriver Paulus i 2. Tessalonikerbrevet. Hvordan kan noen av oss, skrøpelige som vi er, klare å bli stående oppreist i en kamp og strid imot så mektige og kløktige fiender som dette? Makter og myndigheter i himmelrommet, ondskapens ånde her, som kjenner alle våre svake punkter, og som lett og fort kan invadere tanker og sinn. Vel, selv om fiendene våre er mange, og uhyre farlige og sterke, så er våres gode Gud enda sterkere. Han er jo allmektig, han er allvitandes, allesteds nærværendes. Noe herskeren over de vonde åndene ikke er. Djevelen er ikke så sterke og mektige. Og Gud, han beskytter oss imot mange slags farer ved hjelp av sine gode engler. De er også veldig mange. De er mange flere enn de vonde englene. Og Gud lar oss iføre oss hans fulle rustning, rettferdighetens brynje, sannhetens belte rundt livet, fredens evangelium som sko på føttene, frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Med troens skjold kan vi slukke alle den ondes brennende piler, skriver Paulus i Efeserbrevet kapittel 6. Så vil vi holde oss våkne, være edruelige på vakt, og be. Ikke sovne inn og bli sløve, men vende oss vekk ifra synd, Ikke fylle på med hva som helst av underholdning og annen innflytelse. Ikke gi djevelen rom. Vi vil gjøre oss stadig bedre kjent med Bibelen, Guds ord. Det står skrevet, sa Jesus i møte med fristelsene fra djevelen. I Guds ord vil Gud gi oss visdom og styrke til å stå imot alle slags fristelser og angrep som stadig ruller på hver dag, fra vi står opp til vi legger oss. Regelmessig vil vi også hente en ny styrke i Herrens hellige nattverd, der Jesus forsikrer oss om syndstilgivelsen han har vunnet for nettopp deg og nettopp meg, med sin kropp og sitt blod på korset. Og der i nattverden forener han seg med oss som greinene med vintreet. Er Gud for oss? Hvem kan da være imot oss? Hvem kan skille oss ifra Kristi kjærlighet? Spør Paulus retorisk. Gjennom mange trengsler må de kristne gå inn til han, til Guds fullendte og evige rike. Vi må forvente forfølgelse, farer og litt av hvert her i verden. Ikke noen dans på roser. Ikke et sorgløst liv må vi forvente. Men det som vi må lide nå i denne tida, det er ikke for noen ting å rekne imot den himmelske herligheten som vi en gang skal få oppleve for evigt av bare nåde for Kristi skyld. Hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Romerbrevet kapittel 8. Jesus sa til disiplene sine, som var så glade for at de hadde helbredet syke i Jesu navn, og til og med de vonde åndene er lydige når vi nevner ditt navn, sa de. Jesus gleder seg med dem, men først og fremst, sa han, gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen. I livets bok har Gud skrevet oss inn, alle oss som tilhører Jesus, helt ufortjent av bare nåde og som tror på han. Han har reservert et rom på ditt navn i de evige boliger som står og venter på oss. Når livet vårt her i verden med trengsler og fristelser og anfektelse og kamp er over, så står det et rom klart med ditt navn på. For du er skrevet inn i, du er blitt innskrevet i himmelen, i livets bok. Så la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Jesus, stol på han. Han skal komme og ta oss til seg, sånn at vi skal få være der han er for evigt. Gud være takk og lov. Amen. La oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for all din godhet og nåde imot oss. At du har beseiret døden og djevelens makt for oss. Og at du er med oss alle dager, gjennom kamp og trengsler, inntil verdens ende. Hold oss alltid tett inntil deg, Jesus, ikledd din rettferdighet og din fulle rustning. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.